Hostem víkendového radiožurnálu je dnes novinář a literární publicista Jiří Peňáz, se kterým budeme mluvit o jeho nové knize Výpravy pro blízké i vzdálenější. Je to soubor jeho cestopisných článků, které vychází každý týden v týdeníku Echo. Tahle knížka navazuje na loňský titul Výpravy pro starší a pokročilé. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Těch bedekrů cestopisů vychází strašně moc. Stačí přijít do knihkupectví a člověk tam může strávit tolik času. Když se zastaví u vaší knížky, čím je odlišná od těch ostatních bedekrů cestopisů?
No, to bych se chtěl zeptat já vás. Všimla jste si toho?
Vy vlastně popisujete místa, která možná někteří známe, třeba tam, kdo si vyrůstal, kdo si slavný tam pobýval, ale vy to dáváte do takových zajímavých souvislostí.
No, tak třeba v tom. Děkuju vám. Já si myslím, že je to trochu jiný. To
že byste chtěl trošku čas na tu odpověď.
No právě. Ono to není jednoduchý to popsat, jo?
Ano. Jsem to udělala za vás.
No a všimněte si, že to je z nejrůznějších míst. Že to nemá žádnou logiku vlastně. To jsou popisy z míst, kam jsem se shodou okolností zrovna dostal. Je to vlastně takový můj trochu deník. Jsou to zároveň trochu moje vzpomínky, protože tam často přeci jenom vzpomínám na to, co jsem, některá ta místa už znám třeba z dětství. A do toho se snažím tam jaksi vtěsnat co nejvíc různých kulturně historických souvislostí a zajímavostí, literárních především. Zároveň je to popis jakoby toho, navštívení, té návštěvy toho, co tam prostě člověk vidí bezprostředně.
Myslím, že jste to vysvětlil velmi pěkně, takže teď jsme postáli u regálu s tou vaší knížkou a za chviličku v ní zalistujeme. Hostem víkendového radiožurnálu je novinář a literární publicista Jiří Peňáz. My už jsme si vlastně tak trošku vysvětlili, o čem ta kniha je. Jenom si říkám, že když si tak vzpomenu na prohlídky zámků, hradu, tak najednou někdy těch údajů je tak strašně moc. Kde vy máte tu hranici, kdy si říkáte, tolik údajů už tam dávat nebudu, spíš půjde o pocity, o souvislosti, ale hlavně ne žádná fakta.
Aby to nenudilo.
Přesně tak.
No. Ale zároveň já mám rád fakta. Já mám rád souvislosti a já mám rád, když je to nějakým způsobem jasně posazený.
Jste historik.
Ano, ale snažím se je podat nějakým způsobem, aby to bylo vždycky živý. Aby to mělo nějakou literární rozměr. Literární ve smyslu, že se dobře čte. Že to není, jako pak jsme šli tam a všimněte si, je tam renesanční kašnák, do které kdysi někdo spadl a tak. To bych tam napsal já, když by tam někdo spadl. Oni většinou tam už nepíšou tyhle ty věci. Já si trochu vymýšlím taky tam, jo. Já tam prostě trochu jako vytvářím takový mikropříběh, že to je trochu beletrie, že to jsou trochu povídky z těch míst. Základně je to nějaká publicistika, řekněme, je to nějaká reportáž, ale je to taková reportáž, jak by to psal
Karel Čapek?
Třeba Karel Čapek, jo, nebo jak by to psal Chesterton, nebo jak by to psal trošku třeba i někdy chvílema třeba i Hrabal. Ale dejme tomu, že se pořád snažím, jako když to píše Peňáz teda, jo.
V téhle souvislosti mě právě zajímá, jestli to není už náhodou rutina, jestli je stále co objevovat.
Dobrá otázka. Rutina to samozřejmě být z části musí, protože prostě já to musím, kdybych každý týden začínal znova se učil nějak styl, jo. Předpokladem prostě člověka, který se živí psaním, je, že to trochu umí. Samozřejmě rutina je něco, když to člověk odbývá, když to prostě už je to nudný. Jiná věc je, že tím, že vlastně vybírám znovu a znovu novej, říká se tomu sižet, čili téma, to znamená nový místo, tak tím se to neustále může oživovat. Jo? A těch míst je prostě, to jsou tisíce. Takže já hypoteticky to můžu psát ještě tisíc let. Takže já když teď bych třeba příští týden pojedu shodou okolností do Roudnice, tak já už vím, že prostě o tom napíšu, v Roudnici se dá napsat prostě spousta zajímavých věcí, jo. A hned vedle jsou další místa a další, takže já vlastně se díky tomu doživotně nemusím nudit. A případně těmi hypotetičtí čtenáři taky ne, jo. Moje touha je prostě, aby vznikl takový kroužek, Angličani to říkají happy few, taková jako šťastná hrstka, která prostě už na to psi zvykne a bude to mít jako takový pravidelný týdenní pokrm, jo.
Je to hodně návykové, protože čtenářů máte hodně.
To nejsem si úplně jistý, jestli nemůže to číst každý, jo. Musí to číst prostě přece člověk, který se nenudí, když je nějaký hrad zase, nebo něco takového, nebo nějaký městečko, nebo tak, který říká, tady přece nic není. Proto je všude něco je. Ta naše, tedy ta milá střední Evropa je prostě prosycená příběhama, historií, někdy strašnou, někdy společnou a zároveň nějakým způsobem rozdílnou. Já se snažím tam nějakým způsobem vytvářet cosi jako obraz současnosti. Když to člověk jako čte, nebo to tak už ví, že vlastně že si moc nevážím, jo? Že jsem v určité současnosti hodně skeptický a vlastně jsem takový staromilec, jak to nedávno napsala jedna taková milá recenzentka, jo. Ale to neznamená, že jsem ponurej nebo něco takového, jenom prostě vím, že dejme tomu ten můj svět se skončil někdy, řekněme, já nevím, začátkem minulého století.
No. Když jste teď ale řekl, že se chystáte do Roudnice nad Labem, kousek od Roudnice je Říp a moje babička vždycky říkala, každý Čech by jednou v životě měl vystoupat nahoru Říp.
Ano.
Myslíte si, že to je pravda? Nebo myslíte si, že někde je něco, co by prostě každý Čech v téhle naší republice měl vidět nějaké magické místo?
Čechy jsou docela malí a za život se toho dá docela se dají objet. A na Říp,
tak co
přece jenom, když je Pražák nebo tak jako, já myslím, že tam skoro každý byl. Něco jiného, co o tom ví, nebo prostě co ho tam může zaujmout, nebo ne, jestli schválně. Víte, jak tomu říkají Němci, Tříhoře? Tomu říkají Georgsberg, Jiřího kopec. Protože tam je kaple svatého Jiří, no, nebo kaple, to je rotunda, to je ze 12. století. A ten Jiří, to je světec, jo, který prostě propích toho draka, ten symbolizuje vítězství nad pohanstvím. Ten Říp byl starý kultický kopec, který nepravděpodobně byly nějaký pohanský rituály, prostě zkrátka tam měl, prostě má starou kultickou tradici. A na tom místě prostě dali tu kapli svatého Jiří, protože ten Jiří jaksi znamená vítězství toho křesťanstva nad tím pohanským kopcem, jo. A tak dále, a tak dále. Tohle je takový poučování, ale když se podá jako zrušujícím způsobem, anebo aspoň trochu, anebo koho to baví, tak prostě o tomhle rád slýchá a čte si, že?
Teď jsme právě vystoupali na Hůru Říp s naším hostem, novinářem a literárním publicistou Jiřím Peňázem. Cestujeme s naším hostem. Před chvílí jsme byli na Řípu. Myslím si, že České středohoří je úplně nádherná oblast, naprosto magická, ale stává se vám při těch vašich potulkách, že se někde ocitnete a cítíte energii toho místa, že se prostě někde cítíte neskutečně dobře a máte pořád touhu se tam vracet?
Podívejte se, já nejsem úplně ten ezoterický typ, jako třeba člověk, který ho vám respektu Cílek, jo, který prostě tady tímto způsobem je schopen vyprávět o magických místech a prouděních a různých takových vlivech telurických a tak. Na tohle nejsem schopen tak úplně odpovědět. Já mám samozřejmě hodně oblíbených míst.
Kde vám je prostě dobře, ale necítíte takovou nějakou energii?
Ale spíš je to spojený, myslím, s něčím, jako že tam člověk něco zažil, nebo je to spojený třeba s dětstvím. Já se rád vracím na některé místa. Já jsem se narodil v Prostějově, na Hané, ale pak jsem byl odsunut do západních Čech, takže já jsem takový dosude, takže já jsem takový rozdvojený. A ty dvě místa mám nějakým způsobem takhle jakoby pod patronátem, že sleduju neustále. Jak je to v tom Prostějově, i když tam už vlastně nikoho nemám, nebo respektive jen pár posledních bratranců a tím Kraslickem, Rotavou, to je na okrese Sokolov, což jsou radikálně úplně odlišný místa. Ten takový usedlej měšťanský Prostějov a ty nejhlubší Sudety, to znamená to Kraslicko, tam úplně na okraji republiky, kde jsou všechny ty sociální problémy a všechny ty hrůzy. Zároveň je tam krásný něčem, přírodou.
No ale když jste byl malý kluk, tak tam byl neskutečný mix obyvatel, když si to tak člověk...
To máte pravdu, ale to člověk tehdy, když byl malý, tak to nevnímal. Jo? Respektive věděl, že tam jsou samozřejmě cikáni, že tam jsou lidi, kteří přišli prostě z různých míst. Byly tam zbytky Němců, byli tam jací si spolužáci prostě byli, kteří měli německý jména a vědělo se, že doma mluví německy. Ty postupně jako během těch 70. a 80. let odcházejí do Německa.
Volinští Češi tam byli.
Byli tam volinští Češi. Hmm. To bylo speciálně ta Rotava, to je takový sídliště zajímavý, který tam byl postavený, to je Rote Aue, Červený údolí prostě, ale bylo tam postavený v 70. letech nebo koncem 60. takový sídliště kvůli fabrice a tam se naši přistěhovali, můj otec byl inženýr a pracoval tam v fabrice. No a tam skutečně vznikla nejrůznější směs, to bylo jednu dobu nejmladší sídliště v Čechách vůbec. No a tohle vytvořilo takovou zvláštní atmosféru a zvláštní mišunk, takovou směsici. Zajímavý bylo, že prostě slovo Sudety, já si myslím, že to nikdo nepoužíval, říkal se pohraničí a tam bylo skutečně pár procent Němců, vůbec nejvíc celé České republiky, na tom Karlovarsku asi 5%, tam ještě potom bylo těch neodsunutých, většinou odborníci prostě v nějakých těch fabrikách zbylých. Ty rodiny tam jaksi tak jako přežívaly, do toho se přivezly ze Slovenska romský osady, který tam prostě během několika let naprosto zdecimovali ty zbylý německý baráky. A zároveň pro mě to byl zdrojem neustálého ohromného dobrodružství, protože já jsem si připadal, že to jsem jako na Divokém západě a sledu indiánský osady tam, jo. Ohně tam měli pořád a tak a zároveň prostě ten zvláštní lid. No a do toho prostě byly zase děti, které skutečně měli rodiče z... Byli to volinští Češi nebo rumunští Češi, kteří přišli z Banátu a tak. No a ono to už skončilo, ono už to tam prostě jiný. Ale... Já když tam přijedu, tak vím, že tohle je moje dětství, že to je hrozně zajímavá historie, o které už pomalu zase nikdo skoro neví. Hlavní třída V i Lenina, teď tam byla experimentální škola, teď tam byla všechna ta jako vymoženost taková ta, toho typu. Zároveň tam byla největší rozvodovost v Čechách, protože tam byly samozřejmě sami mladí dvojice a když se tam prostě takhle přistěhují, tak to prostě se rozjede. No a tak dále, tak dále. Kostel tam vůbec nebyl samozřejmě. Takže tohle je prostě pro mě takový bylo východisko, takový emocionální, jo, ta Rotava. A doposud si říkám, já už jsem dávno Pražák, jo, a patřím spíš do takový jako redakční jako kavárny nebo tak, ale mám tuhle ten substrát, jo, tuhle ten zážitek, zároveň kultivovaný, dejme tomu tím Prostějovem, to byla úplně jiná societa, tam byli prostě naopak lidi, kteří tam žili po staletí, nebo byly měšťanský rodiny takový, řekněme, v Prostějově usedlí. A díky tomu si myslím, že se to přece projevuje možná i v tom mým psaní, že já myslím, že trochu, řekněme, na rozdíl od spousty Pražáků, trochu rozumím tomu, jak lidi žijou.
Že máte srovnání?
Že mám srovnání, dejme tomu, jo. Takže mě nepřekvapuje, že třeba vyhrál Miloš Zeman ve volbách, jo. Nebo nepřekvapuje mě, že lidi mají nějaký úplně jiný starosti, než mají lidi v pražských redakcích. A zároveň nemám iluze jako o tom stavu české existence. Třeba v těch Sudetech, myslím, že tam došlo ke strašlý věci, která se téměř nedá napravit. A to prostě jako tady chybí síly.
Tak teď jsme to vzali, ale
hodně
jsme se rozkročili historií, ale stále listujeme ve vaší knize Výpravy pro blízké i vzdálenější. A budeme o tom mluvit i po zprávách, protože mě zajímá, jestli na ty cesty si někoho berete s sebou, nebo jestli se vám někdy stalo, že někdo řekl, já tam bydlím tak dlouho, ale o tom, co jsi napsal, jsem ještě vůbec nikdy neslyšel. Taky o tom budeme za chvíli mluvit s naším hostem, novinářem a literárním publicistou Jiřím Peňásem. Už jsem říkala, že dnes listujeme v knize Výpravy pro blízké i vzdálenější. Cestujeme, putujeme po České republice, ale nejenom tady, protože knížka Jiřího Peňáse nás zavede třeba i do Maďarska, Polska, Rakouska, do Saska. Já jsem tu otázku už naznačila. Jste na těch cestách rád sám?
Nevadí mi to. Vůbec mi to nevadí. Znám lidi, kteří říkají, že oni by nemohli nikam jet sami, ale mě to prostě docela vyhovuje. To nejsou výpravy, podívejte se, tady plno většinou těch cestopisů, to jsou nějaké dobrodružství někde na Orinoku, nebo někdo prostě leze na nějaký Pamír, nebo něco takového. Tohle je úplně něco jiného.
Sednout do vláčku, přijet.
Jasně, já sednu do vláčku, ano. Přijedu, tam se podívám na kostelík, na kašnu, na radnici a najdu si nějaký hotýlek nebo něco takového, pokud tam zůstal. Vlastně mizí, co si jako taková ta infrastruktura těch hotelů například, jo. Každým takovým tom menším městě byly před 100 lety, před 50 lety 3-4 hotely. Aspoň jeden třeba, jo, městský hotel. Zkrachovali. Takže já chci říct, to není žádný dobrodružný cestování, jo. Já většinou vyjíždím tak na pár dní. Stejně většina těch věcí je z Čech. potom provádím ty své cesty do Polska, Maďarska, Německa, Rakouska a to není žádný velký extra dobrodružství, ale je to tak na týden. V dnešní době, kdy každý má telefon a tak dále, tak vlastně člověk není úplně až tak sám. Ale pro vnímání právě pro tu moji takovou jako rešerši těch věcí, je to zkoumání, jo, že prostě prošmejdím to město. Já strašně rád přijedu do nějakého města, který třeba neznám. Nejlepší je to právě v tom Maďarsku, v Rakousku. Teď se pustím a několik hodin prostě ho prozkoumávám. A chodím po všech těch ulicích a zírám na to a všechno si fotografuju a tak. A když tam je někdo se mnou, tak mě trochu ruší. A musím na něho brát ohled. Já jsem ohleduplný člověk, takže prostě, ale pochopitelně, že vždycky to není špatný. Nebo se může člověk zastavit, nebo jít do nějakého muzea. Já miluji muzea, které jsou úplně takový ty městský muzea, kde mají místní národopis, nebo něco takového. Jo? Čím je to takový starší a zvečelejší, tím se mi to víc líbí. Kostely samozřejmě prošmejdím, procházím a miluju to. Kdyby tam někdo se mnou byl, tak bych ho pořád zkoušel ze svatých, jestli je poznal. Jo.
Jenom s dovolením, no. Z vaší knížky budu jmenovat místa, která jste navštívil, no. Aby měli posluchači představu a možná si řeknu, jo. Tak takový výlet bych zvládnul
no,
taky.
No právě.
Blatná, Bor u Tachova, Budeč, Čáslav, Český Krumlov, Gier, Heřmaň, Karlovy Vary, Kuks, Protivín, Roztoky, Opava, Netvořice a zrovna ty Netvořice.
No.
Když se potom vracíte k těm místům, vy si to musíte znovu přečíst, aby se si to ožil, nebo když řeknu Netvořice, hned víte, co jste tam zažil? Vybrala jsem zrovna Netvořice.
Vidíte, tady. Netvořice, tak to je zvláštní místo prostě, který je spojený mimo jiné právě s tou tragickou věcí toho pokusu vyčistit ten prostor za války od Čechů. Tam se vytvořil tam na Benešovsku takový plán Heydrichův a Himmlerův, že prostě, že to zbaví Čechů v Netvořicích. Takže to je takový zvláštní místo, který je trochu, jako myslím, tím poznamenaný, jo, v těch Netvořicích. Kromě toho je to prostě kousek, jsou ty Lešany, to je kraj Františka Hrubína a Romance pro Křídlovku a tak dále. Takže tam je vždycky možný se čeho chytnout. Ale v těch Netvořicích ještě chci říct, jakože já jsem vlastně tam nebyl trochu náhodou, protože jsem šel takhle pěšky z nějaký chalupy a vlastně mě to vyhovovalo právě v té pustotě, jo, v tom, že tam jen tak běžně o tom člověk úplně nenapíše do nějaké víkendové přílohy, že byl v Netvořicích, jo. Ale mě právě tohle vůbec nevadí, jo, že tam takzvaně nic není, všude někde něco je. Ale jestli se ptáte, jestli si to musím znovu přečíst, tak to si trochu už pamatuju, no, když jsem to psal, no, to není tak dávno, to je rok, že jo.
Připomenu, že náš host se narodil v Prostějově, dětství a mládí prožil v Rotavě a Kraslicí v Krušných horách, gymnázium vystudoval v Sokolově a obor čeština historie pak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Říkám to také proto, protože máte za sebou bohatou novinářskou zkušenost, pracoval jste v Mladé frontě, Lidovkách, v Prostoru, v Respektu, v Týdnu, dokonce jste držitel...
Tak už jsem starý, no.
To jsem tím nechtěla říct, ale získal jste i cenu Ferdinanda Peroutky, novinářská křepelka. A mně se líbí, že vystudovaný historik a vlastně taky velký znalec češtiny a literatury, mně se líbí ta vaše zastavení právě v místech, kde žili literáti, kde tvořili, co je inspirovalo, krajina, příroda, všechny ty souvislosti. Proto mě zajímá, jako člověk, který zná Prostějov, Jiří Wolkr a Prostějov, řekněte mi nějaké zajímavosti o Jiřím Wolkrovi.
Aha.
To, že se tam jmenují místa po něm, tak to je jasné. Já jsem z Litoměřic, takže tam vlastně všechno se jmenuje po Karlu Hynku Máchovi.
Hejte se, já když jsem byl ještě to malý dítě, já jsem možná, když to čtete, tak zjistíte, že jsem hodně sentimentální a pořád tam jako vzpomínám na to. A když jsem byl malý dítě, tak já jsem měl babičku, s kterou jsme chodili na hřbitov v Prostějovské. A vždycky jsme to vzali přes hrob Wolkra, kde je známý epitaf. Ano. A já jsem, tím, že jsem se taky jmenuji Jiří, jo, tak já jsem jako ten šestiletej, jsem se nějak s ním stejně stotožnil. A bylo mi strašně nepochopitelný, že mohl zemřít v těch 24 letech. Jo, a prožíval jsem hrozně hluboce jakoby tu věc, že ten Jiříček Wolkru, on konec konců prostě on byl z té dobré prostějovské rodiny. Ty Walkerové, oni mají nějak anglický původ, Walker. Byl to patriciát, jo? Bylo to něco, čemu se říkalo prostě jako ta lepší rodina. Oni měli krásný dům na náměstí, existuje nádherný portrét Jiříčka Walkeru, jak je takový asi šestiletý, prostě se ty měšťanský rodiny dávali portrétovat ty svý děti. A on byl ještě navíc podobný trochu mýmu otci. Můj otec měl taky byl z měšťanské rodiny a taky měl portrét prostě, jak sedí s míčem na koleni a má takový plavovlasý kadete. A já jsem prostě jako to šestiletý, pětiletý dítě měl pocit, že prostě jsem s ním nějak strašně stotožněný. A když mě babička vyprávěla, že umřel na tuberkulózu a že prostě to bylo následkem jeho trochu nezřízeného života v Praze a takový ty historky, tak já jsem prostě úplně trnul a prostě mi ho bylo hrozně líto. Celý to bylo prostě pro mě spojený s takovou jako nepochopitelnou věcí, že já se musím dožít prostě více let. Já musím na sebe dávat pozor, aby se mi nestalo něco podobného jako tomu Jiříčkovi. Jo. Babička samozřejmě nemohla znát Jiřího Walkera, protože umřel v tom roce 24, ale dlouho jeho matka Jiřího Walkera žila v Prostějově a umřela někdy v 60. letech. A proto ten režim z Walkera udělal toho proletářského básníka, že jo. Ona měla pozici takového jako matka básníka, jo. Tehdy se ještě prostě skutečně to bralo vážně, jako ta poezie. A moje babička byla ještě takovým pozůstatkem takového jako moravského, já tomu říkám poslední záchvěv moravského baroka. Ona byla samozřejmě katolička, tam ještě prostě lidi skutečně chodili v 70. letech docela hodně do kostela, bylo samozřejmě, že všude jsou krucifixy. A ten Walker se mi navíc totožnil jakoby s Ježíšem. S tím chudákem, který byl prostě vydaný jako těm plotrům a byl ukřižovaný. A ten Walker, který šel, který dřív než mohl svůj, jak to je tam?
Do boje vytasit,
tak zemřel mládě v věku 24 let. Jo? Takže já to mám spojený prostě ten Prostějov jako s takovým naivním dětským náboženským zanícením, jo? Kde se mi prolíná Walker a Ježíš a kostely a babička a takový věci. Chápete?
A děda vlastně, který byl profesor na gymnáziu.
A děda
gymnáziu,
byl profesor, takže... to byl z otcovy strany a ten byl profesor na gymnáziu. No. A babička byla švadlena v OP.
OP Prostějov.
No. A to oni sloučili, tam byly velký takový firmy Rolný a Nehera. Ve Zlíně byl Baťa a v Prostějov byl Rolný. Na šaty Rolný. To byl za první republiky slogan. Jo? Prostě Baťa byl na boty a na šaty byl Rolný. A už to všechno skončilo. Už tam nezůstalo nic. Toho.
Ale ještě neskončil náš rozhovor. Ještě jeden vstup budeme mít s naším hostem, novinářem a literárním publicistou Jiřím Peňásem. Na začátku 90. let, když jste začal psát jakoukoliv literární recenzi, tak si myslím, že spisovatelé se třásli a spisovatelky v těch 90. letech, co ten Peňás napíše o nás. Jak se teď už změnil váš pohled vůbec na profesi recenzenta? Někdy má člověk pocit, že to je tak strašně silné, že to může někoho úplně odradit od toho snu psát, tvořit. Jak se na to díváte dnes?
Já už to tak nepíšu tak houževnatě, jako jsem to psal před těma 25 lety. Taky z toho důvodu, že taky literatura se změnila. Přijetí té literatury a v její asi význam nebo vážnost, nebo tak, ale já si přece myslím, že nejlepší je kritik kolem do té třicítky, když nebere ohledy a chce nějakým způsobem strašně jako ukázat, že prostě všichni, že to nikdo neumí, jo.
A že v tom něco najde v tom
a jakmile je potom trochu stárne, tak přichází na to, že takhle to úplně možná není a že prostě kromě toho, ono to není tak jednoduché něco napsat, jo, a že ti lidi se snaží asi, pravděpodobně nechtějí psát špatně a oni třeba taky jsou někteří třeba docela fajn lidi, jo, potom je pozná, to je taky nebezpečná věc, jo, a dá se s nima do řeči a vidíte, jako že on vlastně je docela hodnej a ta holka je vlastně sympatická.
A to se potom špatně píše.
To se potom špatně píše, jo, to je jedna věc, jo. A za další ještě člověk se začne možná vážit svýho času. Když přečtete knížku, která vás nebaví, která vás nudí a má to třeba 300 stran, to je strašná úmorná dřina. A napsat jenom, že to je otrava, nebo že to vlastně za moc nestojí a teď prostě se s tím zároveň, tak vlastně vás to trochu demotivuje.
Jo? Bere vám to energii, kterou
jste mohl... Bere vám to energii. Máte pravdu, já dokonce jsem měl i takový pocit, že mě to i fyzicky ničí. Já jsem, když mě něco nudilo, tak mě třeba vyskákaly afty, jo. Takže já jsem od toho upustil, od toho kritického psaní, no. Navíc prostě přece jenom, tak člověk si potom řekne, no jo, a ty to umíš. Ale neznamená to, že jsem úplně, že já doposud docela často píšu nebo chci psát o knihách, ale už ním ne tak kriticky a spíš jak se, že je o nich spíš takový referáty, řekněme, jo, nebo je chci dát do nějakých souvislostí nebo o nich napsat, jako co tam vlastně, že to je prostředek, jak napsat o nějakým tématu, jo. Jako o knihách myslím, že stojí za to psát pořád, protože jako by se nějakým způsobem mu potřebuje dostat do toho povědomí, nebo...
Psát o knížkách, no, ale hlavně je také příjemné je dostávat. Teď se blíží Vánoce. Dostáváte rád knížky?
Já mám strašně moc knih, že nevím, co s nima, jo? Ale zároveň prostě já je neustále sbírám. Takže já vlastně nejsem schopen se ani s žádnou knihou rozloučit. Já mám tisíce knih pravděpodobně už. Ale kdybych měl provést nějakou selekci, tak vytáhnu jednu nebo dvě a s velkým váháním, že ještě někdy budu potřebovat, ji tam zase vrátím. Jo? To je dost špatný. Jo? Ale tahle ta kniha, já si myslím, že se vyplatí mít, jo?
Co jiného by také autor této knížky, no, o které jsme dnes mluvili, Výpravy pro blízké i vzdálenější, Jiří Peňáz, mohl říct. Jsem ráda, že jsem vás poznala, že jste byl hostem víkendového radiožurnálu. Tak ať se daří další výpravy třeba příští rok. Naschledanou.
Děkuju. Naschledanou.